Nepovredivosti čovekove ličnosti, Habeas Corpus Act, takođe donet u Engleskoj 1679 i to od strane parlamenta. Ovaj akt štiti ličnosti slobode pojedinaca od samovolje vlasti, uprave i sudstva, pa se s pravom smatra pretečom modernog krivično-procesnog prava jer sadrži važne principe i garantije lične slobode čoveka u krivičnom odnosno sudskom postupku. To su principi koji se odnose na postupak pritvaranja lica, njegovo zadržavanje i trajanje pritvora u pritvoru i ostalo i oni i danas čine osnovu modernog krivično-procesnog zakonodavstva u većini civilizovanih evropskih i svetskih država. Engleska je važna još po jednom aktu, Zakonu o pravima, Bull of Rights, od 1689. god, koji spada u istaknute akte engleske ustavnosti, pored ostalog i po tome što garantuje neka nova, pre svega politička prava, pravo građana na podnošenje peticija, kralju, pravo poslanika na slobodu govora, slobodne parlamentarne izbore, ali i predviđa neke nove elemente zaštite ličnosti čoveka, kao što su zabrana traženja preteranog jemstva, nametanja preterane globe ili dosuđivanja okrutnosti i nesrazmerne kazne. Osim Engleske, još neke evropske države su se pročule na planu priznavanja ljudskih prava i sloboda, kao što su recimo Španija ili Poljska sa svoja dva dokumenta, Červinska i Jedelinsko-Krakovska privilegija, donete 1422. i 1430. Ali i naša srednjovekovna Srbija sa svojim čuvenim Dušanovim zakonikom, donesenim na zasedanju Državnog sabora u Skoplju 1349. god. Dušanov zakonik je predstavljao pokušaj da se u Srbiji izvede kodifikacija i na jednom mestu regulišu svi važni društveni odnosi, ali je važan i po tome što je utvrdio položaj vlastele i crkve, njenih velikodostojnika i zajamčio njihova prava, imovinu i integritet. 3. Novovekovna koncepcija o ljudskim pravima, uticaj RACIO na ALISTIČKIHPR i RODNOPRAVNIH shvatanja na pojavu i razvitak ljudskih prava i sloboda ono što je u srednjem veku započelo plemstvo, to je u novom veku uspešno nastavilo građanstvo kao predvodnik pokreta za opšte ljudsku emancipaciju. Građanstvo je pronašlo snagu i inspiraciju za svoju vodeću ulogu u racionalističkoj filozofiji i doktrini sa kojom je povelo treći stalež u borbu protiv vladajućih feudalnih odnosa i institucija. Racionalizam je načeo i razorio svemoć apsolutističke vladavine i monarha time što je ukazao na granice svačije vlasti, pa i samovolje. To ograničenje vlasti ili granicu moći političkih vladara racionalistički filozofi, pre svih G. S. Mill, vide.